คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาวรันจูรีวอยเวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
It's really important that young people understand that a lot of the information online can be misleading or incomplete or biased. And so I would always encourage individuals to think about where the information is coming from.
ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขแสดงความกังวลต่อความเชื่อและพฤติกรรมของคนวัยเจริญพันธุ์บนโซเชียลมีเดียจากงานวิจัยล่าสุดค่ะพบว่ามีข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่กำลังแพร่หลายบนแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ประเด็นนี้ส่งผลกระทบกับผู้หญิงอย่างไรและจะสามารถแยกข้อมูลจริงจากข้อมูลเท็จได้อย่างไรต้องติดตามนะคะ
กลายเป็นว่า practice มัน make perfect จริงๆหมายถึงว่าแพ้ติวกับตัวเองนะประมาณ3เดือนนะคะโดยที่3เดือนนั้นแพ้ไม่ได้หยุดในการฝึกพาสปีกิ้งเลยเหมือนพอเราสอบมา2ครั้งตัวสปีกิ้งมันก็เลยโอเคถึง90ทั้ง2ครั้ง
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะมาฟังเคล็ดลับจากนักเรียนไทยคนเก่งคุณแพรอโรชาแจ่มประเสริฐที่สามารถสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ Pearson Test of English หรือ PTE ได้เต็มทุกแบนถ้าจะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบและเพิ่มคะแนนได้อย่างไรและรวมถึงการอธิบายความแตกต่างของการสอบ PTE เวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมนี้อย่าพลาดนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคดีคลิปเสียงนายก29สิงหาคมนี้คดีล่วงละเมิดทางเพศในภาคส่วนชาวแคร์เพิ่มขึ้นถึง 50% รัฐมนตรีคลังเร่งแก้ปัญหาประสิทธิภาพการผลิตในประเทศต่ำติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14สิงหาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วยศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคลิปเสียงนายกแพทองธารสนทนากับฮุนเซน29สิงหาคมนี้ลุ้นว่าจะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของประธานวุฒิสภาที่ยื่นขอให้วินิจฉัยสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารชินวัตรสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวกรณีปรากฏคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนโดยได้กำหนดให้นัดไต่สวนพยานบุคคลทั้งสองฝั่งคือนางสาวแพทองธารในฐานะผู้ถูกร้องและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันที่21สิงหาคมนี้เวลา 10:30 นาทีหากไม่มาตามนัดถือว่าไม่ติดใจและให้คู่ความทั้งสองฝ่ายยื่นแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่27สิงหาคมนี้หากไม่ยื่นก็ถือว่าไม่ติดใจนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในคดีนี้ในวันศุกร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 9:30 นาทีและนัดฟังคำวินิจฉัยเวลา 15:00 นกลับมาดูข่าวในออสเตรเลียเกี่ยวกับข้อกล่าวหาด้านความผิดทางเพศในภาคส่วนของการดูแลเด็กหรือชาวแคร์ซึ่งปรากฏมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเกือบ 50% โดยนักกิจกรรมกล่าวโทษความล้มเหลวทางวัฒนธรรมและกฎระเบียบของภาคส่วนนี้ Body Safety Australia ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของเด็กให้ปราศจากความรุนแรงได้ระบุว่าชาวแคร์กำลังเผชิญกับวิกฤตความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งปัจจุบันมีเด็กมากกว่า 400,000 คนใช้บริการอยู่ Body Safety Australia ระบุว่ามีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกรณีกระทำผิดทางเพศไปยังสำนักผู้พิทักษ์เด็กแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์เพิ่มขึ้น 47% ในช่วงปี 2023-2024 นอกจากนี้ Body Safety Australia ยังระบุด้วยว่า ช่องโหว่หลายประการที่ผู้กระทำผิดได้ใช้ประโยชน์รวมถึงความไม่มั่นคงของกำลังแรงงานการฝึกอบรมและคุณสมบัติที่ไม่เพียงพอการกำกับดูแลที่ไม่สอดคล้องกันและกรอบการรายงานที่สับสนทิ้งท้ายกันที่เรื่องของ productivity ของออสเตรเลียรัฐมนตรีคลังของรัฐบาลกลางกล่าวว่ารัฐบาลกำลังเตรียมแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของออสเตรเลียที่ล่าช้าก่อนที่จะมีการประชุมโต๊ะกลมในประเด็นนี้ในสัปดาห์หน้าคณะกรรมการด้านประสิทธิภาพการผลิตได้เผยแพร่ข้อเสนอหลายข้อรวมถึงการปฏิรูปการลงทุนด้านการก่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานสะอาดการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยลดภาระงานของครูและเพิ่มความเท่าเทียมทางการศึกษาข้อมูลการว่างงานจะเผยแพร่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะใช้เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการดำเนินงานของภาคเศรษฐกิจนอกจากนี้นายชาลส์เมอร์ยังกล่าวด้วยว่าเขาไม่ต้องการจำกัดขอบเขตการหารือที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าดูอัตราเรียกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท35สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท14สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่15วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสอะดิเลดฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาเมลเบิร์นมีฝนตกเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาฮอบาร์ตมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาและดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14สิงหาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปค่ะเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวาริศหนูช่วยช่วงต่อไปนะคะฟังเรื่องราวของอิทธิพลอินฟลูเอนเซอร์และโซเชียลมีเดียกับข้อมูลการคุมกำเนิดค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขแสดงความกังวลต่อความเชื่อและพฤติกรรมของคนวัยเจริญพันธุ์บนโซเชียลมีเดียงานวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยลาโทรบพบว่ามีข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่กำลังแพร่หลายบนแพลตฟอร์ม TikTok ฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณเฮลีนากฤษณมุรติผู้สื่อข่าวจาก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
I got the Kylina coilLike the it's teeny tiny and it's so cute and I was like just put it in me like honestly at this point anything
หญิงรายหนึ่งเล่าประสบการณ์ของตนเองผ่าน TikTok ว่าเธอเลือกใช้ห่วงยางอนามัยชนิดคาลินาซึ่งมีขนาดเล็กมากและเข้ารับการใส่ที่คลินิกโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดพร้อมบอกว่าห่วงอนามัยนี้แทบไม่รู้สึกว่ามีอยู่ในร่างกายและช่วยเปลี่ยนชีวิตของเธอไปในทางที่ดีแม้จะเคยเห็นหลายคนเล่าประสบการณ์ด้านลบก็ตาม
What I wish I knew before getting off of hormonal birth control 10 years ago. In case you don't know, my name is Evelyn and I'm a holistic wellness coach.
ในอีกด้านหนึ่งผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งแนะนำตัวว่าเป็นโค้ชด้านสุขภาพแบบองค์รวมเล่าว่าสิ่งที่เธออยากรู้ก่อนหยุดใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเมื่อ10ปีก่อนคือปัญหาสุขภาพเดิมอย่างสิวฮอร์โมนและเกรงว่าประจำเดือนที่ปวดรุนแรงจะกลับมาอีกและอาจรุนแรงยิ่งกว่าเดิมและการถกเถียงเรื่องการคุมกำเนิดยังคงร้อนแรงบนแพลตฟอร์ม TikTok
I'm an OBGYN and I'm going to tell you the worst form of birth control. Get ready to take notes because you can't miss this. The number one worst form of birth
control. สูตินรีแพทย์รายหนึ่งเผยผ่าน TikTok ว่าวิธีคุมกำเนิดที่แย่ที่สุดก็คือวิธีที่ไม่เหมาะกับคุณพร้อมอธิบายว่าแม้ห่วงอนามัยจะมีประสิทธิภาพสูงแต่หากผู้ใช้ไม่ต้องการหรือไม่ชอบก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเช่นเดียวกับยาคุมกำเนิดที่ได้ผลดีหากรับประทานอย่างถูกต้องทุกวันแต่ถ้าจำไม่ได้หรือรับประทานไม่สม่ำเสมอก็อาจไม่ได้ผลพร้อมย้ำว่าการคุมกำเนิดที่ดีที่สุดคือวิธีที่ผู้ชายต้องการเหมาะกับวิถีชีวิตและสามารถเข้าถึงได้ดร.เจนนิเฟอร์ลินคอนสูตินรีแพทย์จากเมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนสหรัฐอเมริกากล่าวในคลิป TikTok เมื่อปี2023 งานวิจัยที่เผยแพร่เมื่อวันที่30มิถุนายน2025โดยมหาวิทยาลัยลาโทรบได้วิเคราะห์วิดีโอ TikTok จำนวน100คลิปเกี่ยวกับสุขภาพการคุมกำเนิดระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2023โดยใช้แฮชแท็ก Birth Control, Contraception, The Pill, Natural Birth Control และ Cycle Trackingนักวิจัยยอมรับว่าการศึกษานี้มีข้อจำกัดเช่นความเสี่ยงของอคติจากการคัดเลือกตัวอย่างขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค่อนข้างเล็กและการใช้เฉพาะวิดีโอภาษาอังกฤษอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าววิดีโอเหล่านี้มียอดเข้าชมรวมเกือบ 5,000 ล้านครั้งและมียอดกดถูกใจ 14.6 ล้านครั้งผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Perspectives on Sexual and Reproductive Health พบว่ามีเพียงร้อยละ10ของวิดีโอตัวอย่างที่จัดทำโดยบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยยังพบว่ามากกว่าครึ่งหรือร้อยละ53ของผู้สร้างคอนเทนต์บน TikTok แสดงท่าทีปฏิเสธการคุมกำเนิดแบบใช้ฮอร์โมนอย่างชัดเจนขณะที่ประมาณร้อยละ34แสดงความไม่ไว้วางใจต่อบุคลากรด้านสุขภาพเมแกนบักเดนอาจารย์ด้านสาธารณสุขและผู้เขียนร่วมรายงานของมหาวิทยาลัยลาโทรบชิ้นนี้กล่าวเธอยังระบุว่าคำแนะนำจำนวนมากบน TikTok มักอ้างอิงจากประสบการณ์และความเชื่อส่วนตัวมากกว่าจะมาจากคำแนะนำหรือหลักฐานทางการแพทย์
So there's a real opportunity for public health practitioners to join these platforms and disseminate accurate, reliable.
นี่เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขจะเข้ามามีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ไม่ตัดสินผู้อื่นและเข้าถึงง่ายสำหรับคนจำนวนมากนอกจากนี้ยังควรร่วมมือกับผู้สร้างเนื้อหาออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจและมีฐานผู้ติดตามจำนวนมากในกลุ่มเยาวชนเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาได้รับข้อมูลที่เป็นกลางซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการคุมกำเนิดอย่างรอบด้าน
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
อาจารย์บักเดนกล่าวเสริมว่าแม้ว่าวิดีโอจากบุคลากรทางการแพทย์จะมียอดกดถูกใจและผู้ติดตามเฉลี่ยสูงกว่าแต่ระบบอัลกอริทึมของ TikTok กลับช่วยขยายเสียงของอินฟลูเอนเซอร์ให้เข้าถึงผู้ชมได้กว้างกว่าผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์บักเดนระบุว่าอินฟลูเอนเซอร์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างต่างสนับสนุนวิธีคุมกำเนิดแบบธรรมชาติหรือที่รู้จักกันว่าการสังเกตภาวะเจริญพันธุ์หรือ fertility awareness อย่างชัดเจน
A good example ofwhy these videos are unreliable or what makes them ineffective on their own.
อาจารย์บักเดนยังยกตัวอย่างให้เห็นถึงเหตุผลว่าทำไมวิดีโอเหล่านี้จึงไม่น่าเชื่อถือหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในตัวเองโดยอ้างถึงกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นต่อการคุมกำเนิดแบบไม่ใช้ฮอร์โมนแต่เนื้อหาในวิดีโอกลับไม่เปิดเผยข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นเช่นความตั้งใจของผู้ใช้ความร่วมมือจากคู่สมรสหรือคู่นอนและความแตกต่างทางชีวภาพของแต่ละบุคคลอาจารย์ด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยลาโทรบรายนี้ระบุว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือการนำเสนอข้อมูลที่เน้นย้ำความน่าเชื่อถือของวิธีคุมกำเนิดดังกล่าวมากเกินไปโดยละเลยที่จะกล่าวถึงความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์หรือการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เธอกล่าวด้วยว่าสื่อสังคมออนไลน์กำลังเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพกับผู้ป่วยไปอย่างสิ้นเชิง
It's really important that you know young people understand that a lot of the information online can be misleading or incomplete or biased.
บักเดนยังย้ำว่าเยาวชนควรตระหนักว่าข้อมูลจำนวนมากบนโลกออนไลน์อาจทำให้เข้าใจผิดมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือมีอคติพร้อมแนะนำให้ตั้งคำถามถึงที่มาของข้อมูลอยู่เสมอว่าอะไรอาจเป็นปัจจัยที่อาจหล่อล้อมความเห็นของผู้เผยแพร่และตรวจสอบว่าผู้เผยแพร่นั้นได้ใส่แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อค้นคว้าต่อหรือมีหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างที่นำเสนอหรือไม่รายงานวิจัยระบุว่า TikTok ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการคุมกำเนิดที่ถูกต้องและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนโดยไม่ขึ้นอยู่กับภูมิหลังหรือทรัพยากรของแต่ละบุคคลด้วยอาจารย์บักเดนยังกล่าวว่าด้วยการเข้าถึงผู้ใช้ในวงกว้างของ TikTok องค์กรด้านสตรีและสาธารณสุขจึงมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับการคุมกำเนิดอย่างไรก็ตามเธอเตือนให้ประชาชนหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและไม่ควรเชื่อเพียงเพราะมีคนอ้างว่าเป็นแพทย์หรือสวมเสื้อกาว
Always ask your medical practitioner as well you know go in and have a discussion around you know some of the ideas you've seen online
เธอยังแนะนำด้วยว่าควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวอยู่เสมอโดยนำข้อมูลหรือแนวคิดที่พบทางออนไลน์ไปพูดคุยกับแพทย์เพื่อสอบถามถึงความน่าเชื่อถือและความถูกต้องเพ ร้อมขอหลักฐานอ้างอิงนอกจากนี้ยังสามารถขอให้แพทย์แสดงแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำทางการแพทย์ที่เสนอได้เช่นกัน TikTok ให้สัมภาษณ์กับ SBS News แต่ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเฮเลนากฤษณมูรติผู้สื่อข่าวจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาแพล SBS ไทย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS
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 SBS SBS Radio
ศาลเตรียมวินิจฉัยคดีคลิปเสียงแพทองธาร29สิงหาคมนี้วิเคราะห์ทิศทางการเมืองไทยหากนายกต้องพ้นตำแหน่งติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
นับตั้งแต่มีประเด็นเรื่องคลิปเสียงสนทนาของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยกับสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาหลุดออกมาสู่สาธารณะหากจะย้อนดูไทม์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะก่อนที่จะนำไปสู่คดีที่ศาลเตรียมจะวินิจฉัยในวันที่29สิงหาคมนี
้เรื่องนี้นับเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนสะเทือนการเมืองไทยค่ะเพราะว่านับตั้งแต่เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาที่ได้มีคลิปเสียงการเจรจาระหว่างนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยกับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาหลุดออกมามีความยาว17นาที6วินาทีมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการเมืองไทยอย่างมากมายค่ะโดยในคลิปเสียงดังกล่าวเป็นการเจรจาเรื่องปมข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาและมีบางช่วงบางตอนได้มีการพาดพิงถึงแม่ทัพภาคที่2ซึ่งขนาดนั้นนางสาวแพทองธารเองออกมายืนยันว่าคลิปเสียงดังกล่าวเป็นคลิปเสียงที่มีการสนทนากันจริงๆแต่ก็เป็นเทคนิคการพูดคุยกันหลังบ้านที่สมเด็จฮุนเซนเองก็ไม่ควรจะนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะพร้อมกับมองว่าการกระทำของสมเด็จฮุนเซนมีจุดประสงค์เพื่อเรียกคะแนนความนิยมเท่านั้นไม่ได้สนใจเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยถัดมาแค่วันเดียวค่ะหลังจากที่คลิปเสียงนั้นถูกปล่อยออกมา19มิถุนายน2568รัฐบาลก็ต้องออกแถลงการขอโทษประชาชนกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีการยื่นหนังสือประท้วงและแสดงความผิดหวังต่อการกระทำของผู้นำกัมพูชาที่มีการบันทึกเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตและมองว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้าที่จะมีปมคลิปเสียงนี้ออกมาความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยก็ระส่ำระสายกันมาสักพักใหญ่แล้วค่ะเพราะว่านายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปฏิเสธข้อเสนอที่ทางพรรคเพื่อไทยจะขอสลับเก้าอี้รัฐมนตรีโดยพรรคภูมิใจไทยประกาศในตอนนั้นว่าถ้ารักษาสัญญากันไม่ได้ก็ต้องต่างคนต่างไปมันก็ประจวบเหมาะกับกรณีที่มีคลิปเสียงดังกล่าวออกมาพอดิบพอดีพรรคภูมิใจไทยจึงใช้โอกาสนี้ขอถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะมองว่าคลิปเสียงดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของประเทศไทยพร้อมกับเรียกร้องให้นางสาวแพทองธารรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและนับตั้งแต่วันนั้น19มิถุนายนเป็นต้นมาพรรคภูมิใจไทยก็ผันตัวไปเป็นฝ่ายค้านและก็ส่งผลให้เสียงของฝั่งพรรครัฐบาลกลายเป็นเสียงปริ่มน้ำทันทีเพราะว่ามีส.ส.ในสภามากกว่าฝ่ายค้านไม่ถึง20เสียงเท่านั้นจากนั้นไม่นานค่ะสมาชิกวุฒิสภาก็ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกล่าวหาว่านางสาวแพทองธารมีพฤติกรรมที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีสนทนากับอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งมันอาจส่งผลกระทบกับความมั่นคงของชาติและอาจจะต้องถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งและเมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาก็มีมติ7ต่อ2สั่งให้นางสาวแพทองธารหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาและล่าสุดจากนี้อีก15วันก็จะถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีนี้ค่ะ
และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะกำหนดวันวินิจฉัยคดีนี้แล้วช่วงเวลาก่อนจะถึงวันนั้นมีการวิเคราะห์สถานการณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการเมืองอย่างไรบ้างคะ
นับตั้งแต่ที่นางสาวแพทองธารชินวัตรถูกสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวดูเหมือนว่าบทบาทของนางสาวแพทองธารเองก็ดูจะลดน้อยลงไปมากค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนักจนกระทั่งมามีกระแสข่าวลือว่านางสาวแพทองธารนั้นเตรียมตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคำร้องถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยมีการคาดการณ์กันนะคะว่าถ้าแนวโน้มดูจะไม่สู้ดีนักการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องสถานการณ์การเมืองในอนาคตของนางสาวแพทองธารได้เพราะว่าหากลาออกก่อนก็เท่ากับว่าเธอไม่มีสถานะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วดังนั้นศาลก็จะจำหน่ายคดีได้เลยโดยไม่ต้องวินิจฉัยว่าขาดจริยธรรมจนเป็นเหตุให้ต้องถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งหรือไม่ในประเด็นเรื่องของข่าวการลาออกนี้นายสรวงศ์เทียนทองในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ออกมาปฏิเสธข่าวเรื่องนี้อย่างหนักแน่นค่ะโดยย้ำว่านางสาวแพทองธารไม่ได้กังวลหรือว่าเสียกำลังใจในการทำงานเช่นเดียวกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ยืนยันนะคะว่าข่าวการลาออกนั้นไม่เป็นความจริงไม่แน่ใจว่าต้นตอของข่าวนั้นมาจากไหนเพราะว่านางสาวแพทองธารเองก็ไม่เคยพูดว่าจะลาออกและพร้อมกับต้องการจะพิสูจน์ตัวเองด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในด้านของนักวิเคราะห์ทางการเมืองต่างเชื่อตรงกันว่ากระแสข่าวดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นความจริงค่ะอย่างรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าท่านมองว่าเป็นไปได้สูงในแง่ของการตัดสินใจลาออกหากนางสาวแพทองธารนั้นรู้ข้อมูลผลลัพธ์ว่ามันจะเป็นลบเพราะว่าการลาออกก่อนจะสร้างผลดีต่อตัวเธอเองเพราะจะทำให้ศาลต้องจำหน่ายคดีออกไปแล้วก็ส่งผลให้นางสาวแพทองธารยังไม่มีมนทินในเรื่องของการละเมิดจริยธรรมเธอจะไม่มีข้อบกพร่องในคุณสมบัติเพราะว่าไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดหรือถูกเธอจะยังคงสามารถเล่นการเมืองต่อไปและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ในอนาคตรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตยังวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าการที่แกนนำรัฐบาลหลายคนออกมายืนยันว่านางสาวแพทองธารไม่ลาออกนั่นก็คงเป็นเพราะต้องพูดต่อสาธารณะต้องแสดงความมั่นใจว่านางสาวแพทองธารไม่ผิดและบริสุทธิ์นั่นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของนักการเมืองทั่วไปที่ไม่ว่าสถานการณ์จะย่ำแย่แค่ไหนก็จะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็มองว่าหากลาออกก็จะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องวินิจฉัยแล้วว่าถูกหรือผิดแต่ก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่านางสาวแพทองธารเองก็ยังมีคำร้องเกี่ยวกับคดีคลิปเสียงนี้อยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ด้วยอีกหนึ่งคดีและกำลังอยู่ระหว่างการไต่สวนในขณะนี้ซึ่งหากในอนาคตถูกชี้มูลว่ามีความผิดจริงก็จะต้องส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองอยู่ดีแม้ว่าจะไม่มีสถานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามดังนั้นจึงมองว่าวิบากกรรมทางการเมืองของนางสาวแพทองธารจากกรณีคลิปเสียงก็น่าจะยังไม่หมดไปค่ะและในอนาคตเร็วๆนี้อาจจะต้องตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเพื่อผ่าทางตันทางการเมืองในครั้งนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วค่ะหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีของไทยต้องพ้นจากตำแหน่งจากนี้ทิศทางการเมืองไทยจะเป็นยังไงต่อไปคะ
หากสุดท้ายผลของคดีนี้ออกมาเป็นลบต่อนางสาวแพทองธารโดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของเธอต้องสิ้นสุดลงเพราะว่ากระทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั่นก็ไม่ได้ทำให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะนะคะทั้งหมดยังคงทำหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่และนายกรัฐมนตรีคนใหม่สามารถที่จะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนได้สำหรับรัฐธรรมนูญมาตรา159ได้กำหนดขั้นตอนของการสรรหานายกคนใหม่เอาไว้ว่าส.ส.จะต้องเสนอชื่อบุคคลจากบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองเคยเสนอเอาไว้ในตอนที่มีการเลือกตั้งและพรรคที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้จะต้องมีส.ส.อยู่ในสภาอย่างน้อย25คน โดยการเลือกจะต้องทำทุกอย่างอย่างเปิดเผยในสภาผู้แทนราษฎรโดยตอนนี้จะมีบุคคลที่มีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อต่อสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกอบไปด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจากพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากพรรครวมไทยสร้างชาตินายชัยเกษมนิติสิริจากพรรคเพื่อไทยและนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะและในขณะเดียวกันในช่วงระหว่างนี้หากก่อนถึงวันที่29สิงหาคมนี้ทางรักษาการนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยตัดสินใจเลือกที่จะประกาศยุบสภาแทนการที่จะรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญก็จะส่งผลให้ส.ส.ทั้งหมดนั้นจะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วันนับจากที่มีการประกาศให้มีการยุบสภานั่นหมายความว่าเท่ากับเป็นการรีเซ็ตใหม่ทั้งระบบการเมืองไทยค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องปัญหาวีซ่านักเรียนต่างชาติในออสเตรเลียรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะมาติดตามเรื่องราวของนักเรียนไทยที่สอบ PTE ได้90เต็มทุกแบบนะคะแล้วก็ความแตกต่างระหว่าง PTE เวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่ที่นำมาใช้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะต้องติดตามค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษ SBS Learn English ตอนที่85มาเรียนรู้วิธีการขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ในแผนกฉุกเฉินเป็นตอนที่2ค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
This week, Australia Explained and Learn English are working together on a really important topic. Understanding hospital emergency departments in Australia. Alan is clearly worried and he wants answers fast. His English is great, of course, but in the heat of the moment, he's panicking, which is understandable when your child is hurt. By the way,In the heat of the moment means acting or speaking without thinking carefully, often because of strong emotions like anger, excitement, or stress. Now, let's look at the phrases from our dialogue. After Claire asked Alan to explain what had happened, he said,
My son was in an accident. He hit his head badly and severely injured his arm. It won't stop bleeding.Can he see someone right away?
Let's look at each phrase separately.
My son was in an accident.
If somebody was in an accident, something unexpected happened to them that could hurt them, like a car crash, a fall, or something similar. We usually say in an accident or had an accident, but we never say,did an accident or on an accident. That's a mistake I used to make, so don't be like me. Remember, if you need to talk about an accident, use in or had
Let's continue.
He hit his head badly and severely injured his arm.
Alan said that his son injured his arm. If you are injured, you are hurt. You can get injured in different ways, like falling or bumping into something. So if you are not sure how to describe what happened, you can simply say, I got injured. It's a general way to talk about any harm to the body. Have you noticed the words Alan uses to describe that situation is very serious? He said that his son hit his head badly and severely injured his arm. Badly, severely are the types of words you can use when you want to describe how serious or intense something is. Other words like these are seriously, critically, extremely, and really. These words help show that something is very bad or very strong.
It won't stop bleeding.
Alan's son's arm won't stop bleeding, which means blood is still coming out and not slowing down.
Can he see someone right away?
Right away means now. You can also say,
I need urgent medical attention.
Or,
we need a doctor immediately.
All these phrases are ways to say that you need help as soon as possible. In an emergency, using words like urgent, immediately, or right away helps medical staff understand that the situation is serious. Claire then said,
a triage nurse will assess him immediately.
A triage nurse is the first nurse you see when you arrive at the hospital. They triage everyone. For more speaking practice, press play on our bonus episode. And make sure you follow us on Instagram and Facebook, where we have more learning resources. You don't know how to find us? Just search for SBS Learn English. I'm Josipa, and although I hope you'll never need to visit an emergency department, thank you for learning English with me today.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
Neil Armstrong คือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะเราไปฟังข้อมูลการสอบภาษาอังกฤษ PTE รูปแบบใหม่ว่ามีการปรับเปลี่ยนอย่างไรและไปฟังประสบการณ์ของคุณอโรชาแจ่มประเสริฐนักเรียนไทยที่สอบได้คะแนนเต็มทุกพาร์ทว่าเธอทำได้อย่างไรและมีเคล็ดลับอะไรที่อยากจะบอกต่อกับคนที่กำลังจะเตรียมตัวสอบค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ตั้ง
งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะข้อสอบ PTE หรือ Pearson Test of English มีการปรับปรุงรูปแบบใหม่นะคะเพิ่มทั้งประเภทคำถามแล้วก็วิธีการให้คะแนนหลายคนที่กำลังจะสอบนะคะอาจจะสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีอะไรบ้างและต้องเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมนะคะวันนี้ SBS ไทยค่ะจะพาคุณไปพูดคุยกับน้องแพรอโรชาแจ่มประเสริฐนะคะนักเรียนไทยที่ทำคะแนน PTE ได้สูงสุด90เต็มทุกแบนจะมาพูดคุยกันแบบเจาะลึกค่ะทั้งประสบการณ์การสอบนะคะเทคนิคการสอบแล้วก็เคล็ดลับนะคะที่ทำให้เธอพิชิตข้อสอบได้คะแนนเต็มได้อย่างไรด้วยค่ะดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะสวัสดีค่ะน้องแพร
สวัสดีค่ะ
ค่ะน้องแพรตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะไปอยู่ซิดนีย์ค่ะจริงๆอยู่มาด้วยเรียนปริญญาโท Master of Applied Linguistics กับ TESOL ค่ะแต่ว่าจบมาแล้วได้เกือบ3ปีแล้วค่ะ
น้องแพรสอบ PTE ไปเพื่อใช้ในจุดประสงค์อะไรคะ
ต้องก่อนเกิดก็แพ้สอบมา3รอบค่ะรอบแรกเนี่ยเคยสอบตอนที่จบปริญญาโทช่วงแรกๆค่ะสอบเพื่อมายื่นวีซ่าหลังเรียนจบค่ะ
เมื่อกี้บอกแล้วว่าสอบมา3ครั้งแต่ก็ไม่ได้90แบนมาทุกครั้งใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะครั้งแรกๆเนี่ยอย่างครั้งแรกที่แพ้สอบอะค่ะก็เหมือนตอนนั้นเอาแค่50คะแนนค่ะแพ้ก็เลยไม่ได้เตรียมทำอะไรก็หวังว่าเอาแค่ผ่านพอนะตอนที่ต้องสอบเพื่อมายื่นวีซ่าหลังเรียนจบค่ะหลังจากที่ตกมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ต้องการที่จะยื่น EOI เพื่อให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้เชิญเราเพื่อยื่นวีซ่าหรือเป็น permanent resident ที่นี่ค่ะโดยที่ถ้าเราได้คะแนน IELTS 8ทุกแบนหรือว่า PTE 79ทุกแบนนะคะพี่แอนเราก็จะสามารถเคลมแต้มได้เรื่องคะแนนภาษาได้20แต้มมาพาร์ทเนี้ยแพทก็เลยพยายามเอมไปที่79ทุกแบนนะคะซึ่งไปสอบรอบแรกมาแล้วตอนนั้นนะคะก็คือไม่ค่อยมั่นใจในสอบทั้งสองอย่างเลยนะคะ IELTS ทั้ง PTE ไม่รู้ว่าอันไหนถึงก่อนก็จะใช้คะแนนพาร์ทนั้นนะคะแต่พอดีว่าพอแพไปสอบ IELTS เนี่ยแพดันคะแนน speaking ได้ไม่ถึง8มันต้องเอา8ทุกแบนใช่ไหมคะแพก็เลย IELTS ออกก่อนก็เลยแบบค่อนข้างผิดหวังไปกับ IELTS แล้วพอมา PTE เนี่ย PTE ออกทีหลังคะแนนออกทีหลังแล้วปรากฏว่าตอนที่สอบครั้งที่2ได้ speaking 90แต่ว่าพาร์ทอื่นๆนะคะมันเลย79แล้วมีพาร์ทเดียวก็คือไรติ้งที่มันได้แค่78ก็เลยกลับมาทบทวนตัวเองมาฝึกอ่านใหม่ทั้งหมดก็เลยอีก2อาทิตย์ไปสอบพาร์ทที่2ก็เลยได้ทั้งหมดมา90ค่ะ
ถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยกับการสอบ PTE นะคะอย่างที่น้องแพรบอกว่าเคยสอบ IELTS มาแล้วด้วยมันต่างกันยังไงคะระหว่าง PTE กับ IELTS ค่ะ
อันดับแรกเรื่องการสอบอะค่ะอย่าง IELTS เขาจะมีให้เลือกแม้ว่าเขาจะมีให้เลือกทั้งเป็น paper based หรือว่า computer based อะค่ะแต่ว่าถ้าเป็น paper based เราก็ต้องเขียนใช่ไหมคะอย่าง computer based เราก็พิมพ์ก็จริงแต่ในพาร์ทของ IELTS เนี่ย part speaking ไม่ว่าจะเลือกสอบแบบไหนยังไงยังคงต้องพูดมาสอบ face to face กับ human examiner อยู่ดีค่ะอันนี้คือพาร์ทเรื่องฟอร์มในการสอบของ IELTS แต่ว่า PTE นะเขาจะเป็น AI หมดเลยค่ะหมายความว่าเราไปที่ศูนย์สอบก็คือนั่งกับคอมพิวเตอร์ไม่เจอ Human Examiner เลยค่ะจำนวนเรื่องการสอบอะค่ะเหมือน question สอบ IELTS มันจะค่อนข้างตายตัวแล้วมันก็จะนับเป็นข้อคะแนนหนึ่ง Let's say ว่าอย่างพาร์ทแรก reading ก็จะมี40ข้อก็จะมาเฉลี่ยเป็นคะแนนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างฟิกกว่าคำถามมันก็จะเป็น mainstream เหมือนที่เราเคยเห็นกันเช่นสมมติว่า speaking ก็จะเป็นถามตอบเช่นเขาexaminer ถามคำถามเราก็จะตอบอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามอบของ PTE เนี่ยเขาจะมี question types มากถึงนะตอนนี้ถึง22 question parts ค่ะซึ่งจะแตกต่างกันเลยอย่างเช่น reading ของ IELTS เนี่ยเป็น reading comprehension นะคะอ่านเพื่อทำความเข้าใจแล้วไปเลือก choice ว่าเป็น choice ไหนส่วนของ PTE มันอาจจะมีความมีลูกเล่นกว่าเช่น read aloud อะค่ะเป็น part ที่เราไม่ต้องอาจจะไม่ต้องจับใจความมาเลยด้วยซ้ำแต่อ่านออกเสียงให้เป็นธรรมชาติที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนที่น้องแพรเริ่มเตรียมสอบนะคะวางแผนอ่านหนังสือหรือว่าฝึกยังไงคะใช้เว็บไซต์ไหนหรือใช้หนังสือเล่มไหนยังไงบ้างในการเตรียมตัวคะ
ตอนที่แพรวางแผนสอบที่เอมไปที่79 all band นะคะตอนนั้นจริงๆแพรทำงาน full time ด้วยค่ะที่ออสเตรเลียก็คือ 9 to 5 p.m. นะคะก็คือทำงาน full time แพรก็จะมีเวลาเลเซ่นอาจจะสักหลัง2ทุ่มก็คือ2ทุ่มถึงประมาณ8 p.m. ถึงประมาณ11 p.m. ทุกวันนะคะช่วงนั้นก็คือจะมาติวอ่านหนังสือช่วงแรกๆอะค่ะแพรอาจจะยังไม่ได้ทำข้อสอบแพรเน้นเป็นการดู YouTube วิดีโอที่มีคนมารีวิวหรือว่า เป็นพวกแพลตฟอร์มที่ส่วนมากเป็นฟรีหมดเลยค่ะแพลตฟอร์มฟรีที่เขาจะมาเนี่ยอธิบายให้เข้าใจว่าอ้อข้อสอบแต่ละ question type ของ PTE score ยังไงเขาข้อสอบต้องการอะไรจากเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูทริคพวกนั้นปกติจะดูคลิปวิดีโอพวกเนี้ยระหว่างเดินจากที่บ้านมาที่ทำงานก็จะดูตอนทุกเช้าค่ะแล้วพอช่วงเย็นพอเราเลิกงานแล้วเราก็จะเอาเวลาไอ้ที่เราดูเมื่อเช้าเนี่ยมาลองฝึกกับตัวข้อสอบค่ะซึ่งพายแอร์ก็ใช้แอปพลิเคชันที่เขามีให้เราลอง subscribe ก็หลักๆจะใช้เป็นเอพิวนี่ค่ะใช้ทำมองเอ็กซามของ PTE ค่ะ
พาร์ทไหนที่รู้สึกว่าท้าทายที่สุดแล้วน้องแพรมีวิธีการที่จะเอาชนะมันยังไงคะ
จริงๆค่ะตอนแรกคิดว่า speaking เนี่ยมันท้าทายที่สุดเพราะว่ามันเน้นเรื่อง fluency เรื่อง pronunciation แล้วมันเป็น AI จับอะค่ะแต่ว่าถ้าเราแวะคิดแบบนิดนึงอย่างเงี้ยคะแนนมันก็จะลดทันทีเลยอะค่ะกลายเป็นว่า practice มัน make perfect จริงๆหมายถึงว่าแพรติวประมาณติวกับตัวเองเนี่ยประมาณ3เดือนอะค่ะโดยที่3เดือนนั้นแพรไม่ได้หยุดในการฝึกพาร์ท speaking เลยเหมือนพอเราสอบมาสอบขาตัว speaking มันก็เลยโอเคถึง90ทั้ง2ครั้งแต่เพิ่งมารู้ตัวในครั้งที่2ที่มันไม่ถึงเกณฑ์นะคะว่าอ๋อจริงๆพาร์ทที่เหมือนเป็น challenge ของเราที่สุดมันคือ writing อะค่ะที่มันไม่ถึงเหมือนส่วนตัวแพรค่อนข้างประมาไปนิดนึงตรงที่ writing แพรพิมพ์ไวก็จริงมันเพราะมันเป็นพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ใช่มั้ยคะเราพิมพ์ไวเราทําทุกอย่างแต่ว่าเพิ่งมารู้ตัวหลังจากสอบครั้งที่2ว่าอ๋อที่เราคะแนนไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าเราพิมพ์ผิด spell ผิดหรือว่าเราไม่ได้มีเวลามานั่งเช็คว่าอ๋ออย่างเช่นที่แพรผิดบ่อยๆเช่นคําว่า students อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น student อย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนแบบเหมือนเราข้ามตัวไปตัวนึงมาเลยเราด้วยความที่ข้อสอบมันเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะถ้าสมมติว่ามันผิดมันก็คือผิดคะแนนเราลดไปเลยหรือว่าบางทีเราแค่ spell ผิดเว้นวรรคผิดนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะพอแพรมาดูแพทเทิร์นเดิมที่เราเคยฝึกในแอปพลิเคชันถึงได้เห็นว่าอ๋ออันนี้คือข้อผิดพลาดของเราที่ทำเป็นประจำพอไปสอบครั้งใหม่ก็จะโฟกัสตรงนี้ค่ะมันต้องเผื่อเวลาโอเคพิมพ์เสร็จแล้วแต่ต้องเผื่อเวลาสัก 2-3 นาทีเพื่อมาเช็คแต่ละตัวเลยว่าเราผิดหรือเปล่าค่ะพอครั้งที่2พี่ผลออกมาแล้วแพ้ได้ไม่ถึงนะคะตอนแรกก็งงกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ถึงก็อาจจะมีความผิดหวังในตัวเองนิดนึงค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อสอบ PTE ค่ะเขาไม่ได้มีเหมือนบอกว่าโอเคพาร์ทไหนอยู่ผิดแต่ว่ามันจะมีคล้ายๆเป็นสกอร์อะไรสิมาให้ดูแถบว่าอันเนี้ยแพ้มาดูตัวเองว่าออกไอ้ extended writing หรืออะไรพวกเนี้ยเราคะแนนต่ำดีที่มันมี mock exam หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันอย่างเอฟยูนี่ให้ลองทำนะคะพี่แอนแล้วแพ้ก็เลยมาลองดูว่าไอ้ชุดข้อสอบที่เราเคยทำไปแล้วเนี่ยเราผิดอะไรใน part writing เลยมาเห็นว่าอ๋อ pattern เดิมๆเหมือนแพร่จดเลยค่ะว่าโอเคข้อสมมติว่ามีทำเคยทำไป20ข้อแต่ละข้อผิดอะไรบ้างแล้วก็มาดูว่ามัน consistent ไหมไอ้ที่ผิดอะค่ะก็เลยมาถึงบางอ้อว่าอ๋อนี่ไงข้อผิดของเราผิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วแพร่ก็โน้ตอันนี้ไว้เพื่อก่อนเข้าห้องสอบในครั้งที่3อะแพร่ก็จะมาเหมือนมาอ่านอีกรอบว่าอ๋ออันนี้เหมือนเตือนตัวเองว่าเนี่ยอันนี้คือพาร์ทที่อยู่ต้องระวังนะจริงๆเขียนคำว่าเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยค่ะบางทีเหมือนด้วยความที่เราพิมพ์หรือว่าเราแชทในโทรศัพท์มันมีออโต้คอร์เรกต์อยู่แล้วอะค่ะบางทีเราลืมไปด้วยซ้ำว่ามันสะกดยังไงหรือคำง่ายๆอย่างเงี้ยแพรก็จะจดในสมุดไว้เพื่อให้เหมือนเตือนตัวเองว่าอ๋อคำนี้มันสะกดแบบนี้หรือคำยากๆเช่น entrepreneurs อย่างเงี้ยค่ะมันสะกดยังไงก็ต้องเหมือนมีวิธีจำในสมองว่าอ๋อมันเป็น e อยู่ก่อนe ก่อนนะแล้วค่อย u r หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
แล้วพาร์ทไหนที่น้องแพรคิดว่าง่ายที่สุดคะ
ง่ายที่สุดของแพรู้สึกว่าเป็น listening ค่ะมันจะมีบางพาร์ทเช่นPTE เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างใช้2สกิลร่วมกันค่อนข้างเยอะเช่นเราฟังเพื่อเรามาพิมพ์หรือว่าเราฟังแล้วเราก็ดูซิว่าคำไหนมันผิดแล้วไปคลิกอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเทคนิคทักษะการฟังเนี่ยในภาษาอังกฤษนะคะด้วยพอไปเรียนเรื่องlinguistic มาเนี่ยภาษาอังกฤษมันจะมี2สกิลคือสกิลลับก็คือlistening กับreading แล้วมันก็จะมีสกิลผลิตอะค่ะ produce ไปก็คือ speaking กับ writing ถ้ารู้สึกว่าสกิลลับเนี่ยของแพรค่อนข้างโอเคเพราะมันแค่ฟังอย่างเดียวแล้วเราไม่ต้องผลิตออกไปอันนี้จะง่ายค่ะเช่นฟังแล้วก็ติ๊กว่าคำไหนมันผิดชื่อพาร์ทเช่นว่า highlight incorrect word อย่างเงี้ยค่ะเราแค่เขาจะมีเป็น text มาให้เลยแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็ดูไล่เอาเมาส์ไล่ตามดูค่ะว่าคำไหนมันไม่ตรงกับที่เขาพูดมาเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าสำเนียงจะมีผลไหมคะคนที่พูดสำเนียงอเมริกันสำเนียงบริติชสำเนียงออสซี่มีผลไหม
แปลว่าไม่มีผลค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแพรก็ไม่ได้แบบสำเนียงออสซี่เลยหรือว่าแบบสำเนียงอเมริกันเลยแพรู้สึกว่าตัวเองอะตรงกลางระหว่างแบบเอเชียนอเมริกันมากกว่าเหมือนในแอปพลิเคชันหรือว่าแบบหลายๆคนจริงๆ PTE เนี่ยมันจะค่อนข้างเด่นคนที่มาสอบเยอะๆจะเป็นฝั่งแบบ อินเดียเนปาลอะค่ะจริงๆเขาก็จะมีแอคเซนต์ของเขาเนาะแต่แพคิดว่าตรงเนี้ยไม่ได้เป็นผลต่อคะแนนอัลกอริทึมของแพสนะคะของ PTE เนี่ยมันค่อนข้างฉลาดตรงที่เขาไม่ได้นับจับแอคเซนต์แต่เขาจับอินโทนเนาะเขาเรียกว่าอินโทเนชันนะคะก็คือมันเป็นเมโลดี้ของคำตรงไหนต้องสเตรสตรงไหนต้องเบาอันเนี้ยค่ะเป็นตัวหลักแอคเซนต์ไม่มีปัญหาค่ะ
แล้วข้อสอบที่ออกแบบมาใหม่นะคะนำมาใช้ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมเนี่ยค่ะคิดว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงเมื่อเทียบกับแบบเก่าค่ะของตัวเองนี่คือสอบมาก่อนที่จะแบบใหม่จะออกมาเน
า
ะ
ใช่ค่ะเนี่ยข้อสอบที่ออกมาใหม่อะค่ะเท่าที่แพทย์ศึกษานะก็จะมี2คำถาม question type ที่ออกมาใหม่ค่ะอันแรกชื่อว่า summarize group discussion ค่ะอีกอันนึงชื่อ response to a situation อันแรกอะค่ะ summarize group discussion อันเนี้ยแค่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันคนอาจจะแอบกลัวนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากแต่จริงๆอะค่ะ summarize group discussion เนี่ยมันก็คือการที่เราฟังคน3คนพูด discuss กันไปมาค่ะซึ่งแพทสันเขาจะออกแบบข้อสอบมาโดยการที่แยกเสียง3คนให้ชัดเจนว่าใครคือ speaker 1 speaker 2แล้วก็ speaker 3ค่ะอันเนี้ยจริงๆมันไม่ได้ยากกว่าเดิมนะคะเพราะมันในข้อสอบเพียสันอันเก่าอะค่ะมันมีข้อสอบอันหนึ่งที่ชื่อว่า retail lecture ก็คือให้เราฟัง lecture แล้วเรามาอธิบายอีกครั้งแต่อันนั้นอะเป็น one speaker ค่ะซึ่งในข้อสอบใหม่ที่ว่า summarize group discussion ใช้ทักษะเดียวกันกับอันเดิมเลยแต่แค่ว่ามันยาวกว่าเดิมจากนาทีนึงมันก็กลายเป็น2นาทีจากพูดคนเดียวก็กลายเป็นพูด3คนอย่างเงี้ยค่ะมันแค่อาจจะเราต้องโฟกัสมากขึ้นเราต้องมาแยกภาษาให้นิดนึงว่าโอเคเนี่ยคนแรกคนที่2คนที่3พูดแต่ว่าใช้ทักษะเดียวกันเลยค่ะพี่แอนก็อันเนี้ยจากที่แพฟังจากทางแพสันมาเขาก็บอกว่าที่เขา create ข้อสอบตัวเนี้ยขึ้นมาค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ reflect กับ skill ที่นักศึกษาหรือนักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันเช่นถ้าเราไปฟัง lecture อาจารย์หรือว่ามีในคลาสเรามี discussion กันนะคะแล้วมันก็จะเป็น skill ที่เราต้องแยกทั้งจดด้วยทั้งฟังด้วยเพื่อทำความเข้าใจอะค่ะกับการ discussion ของกลุ่มเพื่อนหรือว่าของในคลาสเรียนก็เป็นเหมือน skill เขาจะบอกว่าอันเนี้ยจะเน้นเป็น academic เลยค่ะก็จะมีสกิลที่ต้องใช้เรื่องการฟังเรื่องการเทคโน้ตเข้ามาด้วยค่ะ
ถ้าจะให้ฝากคำแนะนำสั้นๆนะคะถึงคนที่กำลังจะสอบครั้งแรกด้วยแล้วก็คนที่กำลังเตรียมตัวสอบนะคะคนที่ติดคะแนนพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ติดมานานแล้วอะไรเงี้ยจะมีวิธีที่จะทำให้คะแนนเพิ่มได้ยังไงคะ
สำหรับคนที่กำลังจะสอบหรือว่าสอบไปแล้วแล้วคะแนนยังไม่ถึงอะค่ะแพรู้สึกว่าอันดับแรกเลยที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนคือเราต้องมาทำความเข้าใจว่าตัวข้อสอบเขาต้องการอะไรจากเราค่ะพี่แอนเช่นว่าอันเนี้ยเขาทดสอบการพูดของเราแล้วมันในคะแนนการพูด speaking เนี้ยมันมีเปอร์เซ็นต์สกอร์อะไรบ้างอะค่ะเช่นพยักตัวอย่างว่าใน PTE เนี่ยปกติมันจะมีการให้คะแนนอยู่3ประเภทคือ content ก็คือ vocabulary อันที่2จะเป็น fluency กับ pronunciation ค่ะสองอันเนี้ยมันจะคู่กันเสมอเหมือนถึงมันจะค่อนข้างไปด้วยกันถ้า fluency ดีpronunciation ก็จะตามมาถ้าโฟกัสอะควรจะโฟกัสที่2อันข้างหลังมันเป็นเหมือนจาก100คะแนนเต็ม fluency กับ pronunciation เนี่ยมันให้คะแนนได้ค่อนข้างเยอะกว่าเหมือนเป็น2ใน3ส่วนนะคะต้องทำความเข้าใจกับว่าข้อสอบต้องการอะไรแล้วสกอร์ในพาร์ทไหนมันสูงกว่ากันค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแพทรู้สึกว่ามันข้อดีคือทุกวันนี้มันมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถฝึกกับแล้วก็มี AI ตรวจให้เราได้ทันทีภายใน1นาทีก็สามารถรู้คำตอบแล้วค่ะแล้วใน AI มันก็จะให้ฟีดแบคแล้วเรียนรู้จากฟีดแบคตรงนั้นนะคะทดลองแพททดลองไปสมมติว่าแค่ข้อเดียวแพอาจจะทดลองไป10ครั้งเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยถ้าเราปรับขึ้นมาแบบนี้มันแตกต่างยังไงอะค่ะก็เรียนรู้จากฟีดแบคแล้วข้อผิดพลาดของเราส่วนใครที่ยังสตั๊กอยู่กับข้อเดิมๆหรือว่าเทคนิคเดิมๆอะค่ะหรือว่าแบบโอเคพาร์ทนี้คะแนนไม่ขึ้นสักทีแพนแนะนำว่าอาจจะเป็นที่ strategy ของเรายังไม่ถึงหรือยังไม่ถูกต้องแนะนำว่าอาจจะต้องปรับ strategy ปรับเช่น reading ก็จะต้องปรับ intonation ให้มันชัดเจนขึ้นแบ่งวรรคให้มันถูกต้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆแพนรู้สึกว่าฝึกฝนจริงๆค่ะพี่แอน
ที่ผ่านไปเป็นเคล็ดลับการสอบ PTE อย่างไรให้ได้90ทุกแบนกับคุณแพรอโรชาแจ่มประเสริฐค่ะดิฉันชยดาแพรว SBS ไทยรายงาน
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com/sbsthai ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราได้รับความสนใจในขณะนี้นะคะเป็นเรื่องของเอเจนต์เถื่อนหรือแล้วก็เรื่องวิกฤตบ้านเช่าในออสเตรเลียที่ทำให้คนเสี่ยงไร้บ้านมากขึ้นด้วยนะคะและคุณสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะรวมถึง Instagram นะคะที่ sbs_thaiคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้นะคะในเวลา 22:00 น.คืนนี้ค่ะทางช่อง SBS 2นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook